Den blå anemone her spillet på bas, jamen så kommer der jo først og fremmest en genkendelse hos mig. Og så synes jeg også, det vækker nogle varme følelser. Og jeg ved jo ikke så meget om lige præcis, hvad det er, der sker. Men hvad er det egentlig, der foregår i min hjerne, når jeg nu hører dig spille det her?
Jamen først og fremmest så synkroniserer du jo din hjerne til musikken på mange forskellige planer. Både sådan i forhold til svingningerne i hjernen, du svinger i takt med musikken, men du bliver også følelsesmæssigt påvirket, og dermed kommer mange af de følelsesmæssige lag i din hjerne i sving.
Det lyder virkelig spændende, og det er jo faktisk netop det, som vi stiller skarp på i den næste time. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Musik og sang er en fast del af mange danske traditioner, og særligt fællessangen er en del af danskernes DNA. Under coronakrisen er lysten til netop fællessang igen blusset op. Siden midten af marts har Philip Faber hver morgen og fredag aften sunget sange med danskerne i stuerne, og inspireret af videoer fra Italien synger og spiller folk på deres altaner og i deres haver. Men hvordan kan det være? Og hvad er det, musik og sang gør ved os, når vi skaber det sammen og hver for sig? Det bliver vi meget klogere på i den næste time, for i dag skal det handle om musik og fællesskab. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag der har jeg fået telefonisk selskab af Peter Wust, der er professor og leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet, hjerneforsker, og så er han også jazzmusiker. Velkommen til, Peter.
Tak.
Og Peter, det lyder jo, som om du kan lidt af det hele. Hvad arbejder du med?
Ja, i øjeblikket, hvor der er den her krise, hvor jeg er hjemme det meste af tiden, så gør jeg det, jeg plejer at gøre om morgenen. Jeg øver mig på min bas, jeg laver musik, og så leder jeg et hjerneforskningscenter med næsten 40 ansatte, hvor vi scanner folks hjerner, mens de lytter til musik.
Og det er jo et ret specielt felt, altså det her krydsfelt mellem hjerneforskning og musik. Hvad fik dig på sporet af det?
Jamen, det var egentlig to forskellige karrierer, der konvergerede, kan man sige. Jeg har læst matematik på universitetet som hovedfag, og jeg har bifag fransk og bifag musik. Og så var jeg samtidig musiker, udøvende og på det tidspunkt også docent på konservatoriet. Og så blev jeg tilbudt at lave en PhD i neurovidenskab, fordi der var kommet et nyt center på Aarhus Universitet. Og så tænkte jeg, at det lød meget, meget spændende, og jeg havde altid været meget interesseret i den her fantastiske oplevelse, vi har, når vi lytter til musik og når vi spiller musik. Så det sagde jeg ja til, og så, det er 20 år siden, og nu har jeg et stort center, der kun laver det, som jeg synes er allermest interessant her i tilværelsen.
Hvad er det så for nogle projekter, du er optaget af for tiden?
Jamen i øjeblikket er vi meget interesserede i det der med, hvad der sker, når vi spiller sammen. Vi har sådan nogle meget minimalistiske forsøgsopstillinger, hvor folk de bare sidder og spiller rytmer til hinanden i to forskellige rum. Og så ser vi på hjerneaktiviteten, mens de gør det. Så det der med at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker, når vi spiller sammen? Hvad er det, der sker, når vi improviserer? Hvad er det, der sker, når vi får de her store følelser? Det er det, der virkelig optager mig rigtig meget. Det tror jeg, det kan man blive ved med at forske i mange år endnu. Ja.
Og hvorfor er det interessant at undersøge, altså musik og fællesskab?
Jamen, det er jo måske vejen, eller grunden til, at vi overhovedet har musik. Altså, nu er det jo et biologisk forskningscenter, jeg har, og hvis man ser på musik som sådan et biologisk fænomen, så er den bedste forklaring, vi kan komme med på, hvorfor vi har musik overhovedet som biologiske væsener, det er, at det skaber links mellem mennesker. Det giver sådan en fornemmelse af at være sammen. Det er noget, vi kan kommunikere i større forsamlinger. Altså man kan jo, det kan jo være svært at tale sammen flere af gangen på en gang, men man kan jo sagtens synge sammen, man kan sagtens spille musik mange mennesker sammen, så det er en måde at kommunikere på, som unddrager sig de der begrænsninger, vi har, når vi taler sammen. Og så er det der med følelserne, det der med, at vores almindelige sprog jo er sådan meget konkret i det, så er musik jo sådan mere abstrakt, og måske også mere følelsesmæssigt. Og der er mange forskere, der mener, at vi har udviklet musik simpelthen, fordi vi har brug for den her følelsesmæssige kommunikation til at supplere vores det talte sprog med.
Okay, og nu siger du for eksempel det her med, hvordan musik påvirker følelserne. Men hvordan undersøger man det?
Ja, det er der jo mange forskellige måder, man kan undersøge på. Det ene, man kan gøre, det er, at man kan jo spørge folk om, hvad de føler ved forskellige typer musik. Men man kan jo også prøve at se på, hvad sker der egentlig inde i hjernen, når vi lytter til forskellige typer musik. Og der har vi en rimelig god forståelse i forvejen af, hvordan de menneskelige emotioner, de formes. Altså der er, hvis man skal sådan meget kort beskrive det, så er der sådan nogle dybliggende kerner, som vi kalder det limbiske system, som i virkeligheden, så mange af dyrene også har de samme typer kerner. Altså mange mennesker har hørt om amygdala, for eksempel hippocampus, der er en, der hedder nucleus accumbens. Det er sådan nogle meget dybliggende og sandsynligvis meget ubevidste processeringer, der sker i vores hjerner. Og så er der også noget, der har med frontallappen at gøre, som ligger helt ude foran, lige over øjnene, som vi kalder den orbitofrontale cortex, som måske mere ser på, jamen, evaluere, hvad er det egentlig, jeg oplever nu, sådan at man kan, de følelser, man føler, de ikke kommer til at tage overhånd, eller man kan styre dem hen i en rigtig retning. For det er jo vigtigt at forstå, at vi har fået følelserne for bedre at kunne overleve, for bedre at kunne, reagere, intuitivt i forskellige situationer. Men der er det jo vigtigt, at vi ikke for eksempel hele tiden lader os styre af frygt, men at vi også er i stand til, at der er et samspil mellem det, vi tænker, og det, vi føler.
Og nu siger du det her med, at der er forskellige steder i hjernen, der reagerer, når vi hører musik. Men hvad er det, den i høj grad reagerer på? Er det tonerne? Er det rytmen? Eller hvad er det, der går ind og påvirker os?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo for det første de forskellige komponenter i musikken. Altså, hvis vi ser på rytmikken, for eksempel, så når vi lytter til et stykke musik, som har en puls af en eller anden slags, og der kan jo være meget forskel på, hvor meget puls der er i forskellige typer musik. Men lad os sige, det er for eksempel noget dansemusik, så kan vi se, at udover at vi selvfølgelig hører det vil sige hørebarken og de forskellige, og hele høresystemet, vores hjerne er i sving, så svinger vores motorik også med. Og det vil sige, at når vi lytter til noget, som har en meget klar defineret puls, så får vi også tit lyst til at bevæge os til musikken. Der skal være nogle bestemte forskellige forudsætninger for det, men vi grundlæggende så vil vi gerne koble det vi oplever til noget vi selv gør. Det vi kalder perception og action. Og det vil sige, når vi lytter til noget, så er det meget ofte, at vi også får lyst til at bevæge os til det. Så hvis det er rytmikken, man spørger om, så er det også meget de motoriske systemer. Når vi tænker på toner, for eksempel, så kan vi se, at det ser ud som om, at toner bliver behandlet mere at det bliver selvfølgelig behandlet i det, der hedder hørebarken, og i forbindelse med musik måske i særdeleshed i den højre side af hjernen, i den hørebark, der sidder i den højre hjernehalvdel. Så det er sådan ligesom forskellige områder, der spiller sammen. Og vi hører det selvfølgelig som en helhed, men alligevel er det også delt ud i hjernen, og så bliver det integreret også. Og så det er bare en lille del af det, fordi så er der jo alle de ting, der har med vores minder at gøre, og med vores hukommelse, det vi har lært i vores liv. Altså det er jo meget, meget klart for de fleste mennesker, at musik fra langt fra egne, der ligger langt væk, kan lyde meget svært tilgængeligt for os. Vi kan faktisk meget ofte slet ikke forstå det. Så derfor er der mange af de ting, som vi lytter til i musikken, det har at gøre med, hvad vores hjerne har lært ved at lytte til alt muligt musik fra vores egen kultur og fra andre kulturer også.
Okay.
Og der kommer vi ind. Ja.
Ja, så musik, det gør altså, ja, alt muligt ved os, både rytmik og tone, og det påvirker både vores følelser og den måde, vi bevæger os på. Og det skal vi snakke meget mere om senere. Men først så skal vi høre lidt mere om, hvad det er, der sker, når vi skaber musik sammen. Du lytter til Radio 4. Og det er altså programmet Kraniebrud, som du er tunet ind på, og i dag snakker vi om musik og fællessang. Og Peter, jeg er meget nysgerrig på, hvad det er, der præcis sker i hjernen, når man skaber musik sammen. For jeg har gået til kor i mange år, og jeg elskede den der følelse af, ja, når det hele det gik op i en højere enhed, og der kom et flow, og vi alle sammen, ja, sang sammen. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad det er, der sker, når man skaber musik sammen?
Jo, altså en af de ting, vi ved, det er, at der er nogle bestemte neurotransmitter i hjernen, som er aktive, kan man sige, eller som ændrer sig, når vi for eksempel synger sammen. Altså, der har været nogle tidlige forsøg, som har tydet på, at det stof, der hedder oxytocin, et stof, som vi typisk kender som the love drug, et hormon, som har en masse forskellige funktioner, men blandt andet får mælken til at løbe til brystvorten, når barnet sutter på morens bryst, men altså også har sådan en fællesskabsskabende effekt. Og der kan man se, at når folk synger sammen, så stiger det her oxytocin-niveau hos korsanger typisk.
Og hvad så, når man spiller sammen? Er det det samme, når man spiller instrumenter?
Ja, muligvis er det. Det ved vi ikke så meget om, men vi ved, at hvis man, og det er noget et forsøg, vi har lavet for et par år siden, vi ved, at hvis vi giver det til folk, som sidder og forsøger at holde rytmen sammen, så bliver de bedre til at holde rytmen sammen. Så det påvirker i hvert fald den måde, vi spiller sammen på en eller anden måde. Men der er jo en anden ting, der også sker, når vi spiller sammen, og det er, at vores hjerner kommer i, de svinger i takt på en måde. Vi laver sådan et forsøg, hvor vi sætter EEG på folks hoveder, altså vi optager EEG. Det er jo de der små elektroder, man de fleste folk kender, har set sådan billeder af folk med en hætte på, med sådan en masse små elektroder. Og der kan vi så måle de potentiale forskelle, der opstår, når der løber strømme i hjernen. Og det vi så kan se, det er, at når folk lytter til et stykke musik med en bestemt puls, så vil vi ved at lave noget, der hedder frequency tagging, altså vi kan ligesom tagge de her frekvenser, hvormed hjernen den svinger, så kan vi se, at der er at hjernen svinger i takt til musikken. Og det vil sige, at når vi spiller sammen, så kommer vores hjerne også til på en måde at svinge i takt. Og det betyder jo så samtidig, at vi kan bevæge os i takt til musikken. Vi kan opfatte hinanden som del af den samme, man kan sige, musikalske maskine. Og det betyder jo typisk, at det også påvirker de følelser, vi har, når vi spiller sammen og synger sammen. Så det er meget interessant at se på de her hjerner, der udøver musik sammen.
Og nu snakkede du om de her EKG-målinger, men er der andre måder, man kan registrere, hvad der sker i hjernen, når man hører, når man spiller musik?
Ja, altså EEG, altså elektroencefalografi hedder det. EEG er en af de måder, hvor vi ser på det på, men vi er også meget interesseret i at se på blodgennemstrømningen i hjernen, og det kan vi gøre med en MR-scanner, såkaldt funktionelt MR-scanning. Og det er en scanner-type, som er bedre til at finde ud af, hvor tingene sker i hjernen. Altså EEG er rigtig, rigtig godt, hvis man skal finde ud af, hvornår tingene sker. Det kan det gøre helt ned på millisekund. Men hvis man skal finde ud af, hvor i hjernen tingene sker, så er en MR-scanner meget bedre, for den er meget præcis i forhold til at lokalisere de forskellige aktiviteter. Og det, der sker i fMRI, det er, at man måler på et signal fra de her MR-scanner, hvor man kan se, hvor i hjernen der løber mere blod. Og så er teorien altså, at når der løber mere blod, så er de her områder også mere aktive.
Og hvad er det så for nogle områder i hjernen, der løber mere blod ud til?
Det er jo hele hjernen for så vidt. Så derfor er, og det der sådan set også er sket i hjerneforskning, det er over de senere år, det er fra at man har set på sådan nogle meget specifikke områder og sagt, at der sidder musikken, der sidder sproget, så ser vi det mere som sådan nogle systemer, der svinger i takt, hvor det ikke bare er nogle enkelte områder. Og en af de ting, som vi har for eksempel har kunne se, det er, at når vi lytter til musik fra vores egen kultur, så er vi altså ret den hjerneaktivitet, som vi kan måle, den er altså ens i langt hen af vejen. Altså selvfølgelig ikke fuldstændig ens, for vi har også individuelle præferencer osv. Men vi lavede et forsøg for et par år siden, hvor vi bad folk om at lægge sig ind i scanneren og lytte til Abbey Road side B. Det er sådan et langt medley, Beatles medley, med en masse forskellig musik. Og når vi så kom ud og tog, så kunne vi lave en model af, hvad der skete i deres hjerne undervejs. Og der sker jo en hel masse ting, for det skifter hele tiden. Det er jo ikke bare sådan, at så er det her område aktivt, når vi lytter til musik. Der er hele tiden skift mellem de forskellige systemer. Og det vi så kunne gøre, det var, at vi kunne tage en enkelt forsøgsperson ud, og så kunne vi bruge den model, vi havde lavet fra de andre forsøgspersoner, som en model af, hvad der skete undervejs, og så kunne vi faktisk ved at se på den her ene forsøgspersons hjerneaktivitet forudse, hvad det var, han lyttede til. Så vi kunne udelukkende ved at se på hjerneaktiviteten sige, jamen nu så må han lytte til lige præcis det her nummer. Det vil altså sige, at de følelsesmæssige, motoriske og auditive ting, der sker undervejs, når vi lytter til musik, jamen det er på en eller anden måde noget, som i hvert fald inden for en bestemt kultur synkroniserer os. Og det er ikke kun det følelsesmæssige, det er også den måde, det er vores høreområde og vores motoriske område, måske nogle af de tanker, vi har omkring musikken også. Så det der med at lytte til musik, det er en meget stærk måde at være sammen på.
Og nu har vi hørt lidt om, hvordan menneskets hjerne fungerer, men er der også noget med dyrene? Altså bliver der også undersøgt, hvordan de reagerer på musik? Og kan de også have samme måde at opfatte bestemt musik på, ligesom vi kan inden for visse kulturer?
Altså, man har undersøgt dyr. Der er rigtig mange forskere, der er interesseret i, hvordan dyr opfatter forskellige dele af musik. Og sådan helt overordnet kan man sige, at dyr får ikke den samme opfattelse af musik, som vi har. De kan have forudsætninger for dele af de ting, som vi oplever, men de har ikke hele pakken. Der er nogle få dyr, der kan holde rytmen, men der er faktisk ikke ret mange dyr, der er gode til at holde en rytme. Der er nogle få papegøjer.
Nå, okay. Det er papegøjer, der kan holde rytme.
Ja, der er nogle bestemte papegøjer, der kan holde rytmen. Der er også muligvis nogle aber. Men de er ikke særlig gode til at fortsætte en rytme, efter de ligesom har hørt et stykke musik. Der er faktisk også en søløve, som man kan spille musik for, og så bevæger den hovedet til, i takt til musikken. Men det er der meget få dyr, der kan. Og hvis man skal kunne forstå det, vi forstår ved musik, så kan man det der i hvert fald er nødvendigt, det er, at vi kan holde rytmen til musikken. Så allerede der går det galt for rigtig mange dyr. Så dyr er meget langt fra at forstå det musik, som vi forstår ved det. Og der tror jeg, man skal huske på en ting også, det er, at en af de ting, der er helt specielt ved mennesket, det er, at vi har den her meget store frontallap, og vi har den her utrolig store evne til at forudse, hvad der skal ske lige om lidt, og også på lang sigt. Faktisk er det en af de ting, der gør os meget bedre end dyrene til at overleve i mange situationer, fordi vi kan ligesom forudse, når jamen om 2 timer, så kan det være, der sker det her. Og det er faktisk en forudsætning for, at man kan lytte til musik, fordi meget ofte, selv i meget korte stykker musik, et popnummer, så sker der noget lige i starten, som man faktisk skal huske til allersidst, når man lytter til det her stykke musik. Fordi for eksempel, så kan det være, at i starten, der spiller vi omkvædet i en bestemt toneart. Lidt senere, så er det meget almindeligt, at man går for eksempel en halv tone op for at give en bestemt effekt. Og der er man faktisk nødt til at have hele historien med her. Så jeg tror, at det, at vi er i stand til at forudsige, vi er så gode til at forudsige fremtiden, det gør faktisk, at det vil være svært, den måde, vi laver musik på, det vil være meget svært for dyr egentlig at forstå, hvad det er, der foregår.
Okay, så musik og sang, det sætter altså gang i en hel masse forskellige ting, både i vores hjerne og i vores krop. Og måske så er det også derfor, at fællessangen, den er blevet dyrket så meget i Danmark gennem tiden. Og det er netop det, vi skal snakke om nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4 med mig, Maja Jensen. Og med mig over telefonen, der har jeg Peter Wust, der foruden at være jazzmusiker og hjerneforsker, også er leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. Og i dag, der bliver vi klogere på fællesskab og musik. Og så kommer man jo tit til at tænke på fællessang. Og det er noget, man kæder sammen med fødselsdage, dåb, jul og andre traditioner og ritualer. Men under coronakrisen, der er fællessangen igen blevet en del af mange danskers hverdag. Og i gennemsnit så sidder 1,1 million og ser med hver fredag aften, når Philip Faber synger med danskerne. Og ca. 250.000, de sidder også ved fjernsynet hver eneste morgen og synger med. Kasper Friis har interviewet Jørgen Carlsen, der er tidligere forstander på Testrup Højskole, idéhistoriker, og så har han været med til at udvælge sangen til den nye højskolesangbog. Han mener, at der er en helt bestemt grund til fællessangens popularitet.
Fællessang skaber fællesskaber. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Og hvis man vil vide, hvad betydningen af fællesskab er, så skal man bare sådan tænke på den tid, vi lever i nu. Altså under corona. Fordi lige i øjeblikket, så er der meget, som er længsel efter fællesskab. At man ligefrem kan få bøder for at udleve den længsel, som vi ved. Og det er sådan en gammel visdom. Vi er som mennesker fællesskabsvæsener. Helt tilbage til Aristoteles, der levede 400 år før Kristus, der konstaterer han, at mennesket er et samfundsdyr. Og hvis man ikke ligesom lever i et samfund, så er man slet ikke noget menneske. Så er man enten mere end et menneske end Gud, eller mindre end et menneske. Det er en idiot. Og en idiot er faktisk det græske ord for eneboer. Det er kun i samfundet og fællesskabet, man egentlig kan udfolde sig. Og hvis jeg lige skal uddybe det lidt, så kan man sige, hvad så med Robinson Crusoe? Han var der eneboer, han var sådan, at der ikke nogen idiot. Nej, det var han ikke, men han havde jo fællesskabet med sig. Han er jo født i et samfund. Han har et sprog. Det er altså ikke noget, man er født med. Det er noget, man får. Han har gået i skole og lært at læse og skrive. Og så har han, da han strander på den her øde ø, en skibskiste med en hel masse remedier, blandt andet et gevær og ammunition og sådan noget. Så han er gennemsyret af samfundet, også selvom han er alene. Det siger meget om, at vi dybest set er skabt til at være sammen. Og sangen er sådan set en understregning af den dybe fællesskabsfølelse, som ligger i os. Og det er, hvad enten man er på en fodboldstadion, eller man er en foredragssal på en højskole, eller man er i en kirkelig sammenhæng, eller synger alsang i det fri, eller hvad man nu gør.
Men skal det helst handle om fællesskaber også i sangteksterne, tænker du?
Nej, det skal det overhovedet ikke. Hvis du synger "Jeg er havren" af Jeppe Aakjær, så handler det jo ikke om fællesskab, men det handler om sådan et poetisk billede af, at mennesket også kan være et havrestrå med narbjælder på. Og den følelse, den har de folk, der synger den her sang. Men den handler jo ikke om at være fælles om den følelse. Fællesskabet ligger i selve sangen. Og det gælder i øvrigt langt de fleste sange, at fællesskabet ligger ligesom som en underliggende dimension i i sangen. Hvis jeg for eksempel synger, du danske sommer, jeg elsker dig, skal du så ofte have svedet mig, så er det noget, vi kan være fælles om, fordi vi alle som danskere jo egentlig ved, at vi har nogle lidt usikre fornemmelser, når sommeren nærmer sig, fordi vil den nu drukne i regn eller hvad? Og vi kan aldrig være sikre på forhånd, men den usikkerhed gør også, at sommeren er så fascinerende og spændende at imødese. Og det er noget, vi er fælles om. Det er en fælles erfaring, vi så at sige trækker på i den sammenhæng.
Hvis ikke coronaen volder for mange problemer, så skal du gerne komme en ny højskolesangbog senere på året, som du har været med til at vælge sange til. Hvor vigtig en faktor er det, at de sange, der skal være med, at de kan synge fælles?
Der findes mange, rigtig mange vidunderlige sange, ikke mindst altså rytmiske sange, sådan rock-sange, pop-sange og den slags, som er vidunderlige at lytte til, men som er vanskelige at synge sammen, fordi det kan være den kunstner, der nu har indspillet den, altså fraserer på en bestemt måde, og hvis ikke der er en meget stor entydighed i fraseringen, altså måden, man synger sangen på, så drukner den i en fælles sang. Og det gør ikke, at det er en dårlig sang. Det gør bare, at den er funktionelt ikke særlig velegnet til at synges i store forsamlinger.
Den kommer ikke med i den nye højskolesangbog, men det er der så andre sange, som er bedre til at synge sammen.
Ja, altså vi har gjort det i sangbogsudvalget, at vi har lavet nogle testaftener, og vi har også fået nogle andre til at hjælpe os, nogle musikere til at hjælpe os. Altså nogle af de sange, som var kandidater til den nye højskolesangbog, hvis vi var i tvivl om, hvor velegnet de var som fællessang, så prøvede vi dem af i nogle forsamlinger, for ligesom at høste nogle erfaringer der og se, fungerer den. Og nogle gange så bliver man overrasket, fordi noget, som man tror fint vil fungere, viser sig ikke at fungere særlig godt. Og andet, som man siger, det her det er for vanskeligt, det kan på en eller anden måde godt lade sig gøre.
Og det var altså Jørgen Carlsen, der fortalte om fællessang. Og så kan jeg da lige nævne, at højskolesangbogen, den nye, altså udkommer den 12. november i år. Og Peter Wust, nu har vi jo lige hørt, at højskolesang og fællessang, det er blevet dyrket i Danmark, også under kriser. Men når vi nu ikke må mødes fysisk, kan vi så stadig få det samme ud af fællessangen?
Det er meget svært at svare på. Det er klart, at når vi er sammen, så det her handler jo om kommunikation. Og når vi synger sammen, så kommunikerer vi jo på en eller anden måde, og vi kommunikerer nogle følelser i forbindelse med sangen. Og der er selvfølgelig også andre kommunikationsformer på spil, når vi er sammen. Vi bevæger os sammen, vi ser ud af øjenkrogen, at den anden gør et eller andet. Måske er der andre af vores sanser, der også der bliver påvirket ved at være sammen. Så det er den ene side af sagen. Men der kan så være nogle fordele ved det også, fordi der er også psykologiske faktorer forbundet med at synge sammen. Altså, der er jo det, vi kalder tonedøvhed, og som har et fint ord, der hedder amusi. Og det vil sige, at man måske ikke er så god til at holde en tone, ikke så god til at kende forskel på melodier, ikke så god til at synge rent. Og der er fordelen jo, at når man sidder for sig selv og synger med, så er der jo ikke nogen af de andre, der nødvendigvis kan brokse over, at man synger forkert. Man kan jo bare skrue ned for sin mikrofon. Det er noget andet at synge, når man er sammen. Men mange af de ting, som Jørgen Carlsen her peger på, kan vi sagtens opleve, når vi synger over nettet også. Fordi, som han rigtigt peger på, så noget af det, som musik kan, det er, at det kan formidle følelser, og det kan få os til at føle det samme som nogle andre mennesker. Og først og fremmest, det vigtigste ved det, tror jeg, er, at vi har utrolig mange både positive og negative følelser, men det er meget, meget rart at vide, at der er andre mennesker, der også har de her følelser. Også selvom de måske ikke er fuldstændig de samme. Noget af det, vi ved, sker, når vi lytter til musik og får en følelse af det, er, at vi oversætter den kunstner, som vi lytter på, følelser til vores eget system. Altså i virkeligheden, når man sidder til en koncert og hører for eksempel en sanger synge, så synger vores system en lille smule indvendigt også, selvom vi ikke lægger mærke til det. Og det hjælper os til at oversætte de følelser, andre mennesker har. Man kan sige, at det at synge sammen, det kan have et stort effekt på os også, selvom vi ikke nødvendigvis er sammen.
Okay, og nu sagde du det her med, at selvom jeg bare lytter, så synger min hjerne stadigvæk. Vil det sige, at hvis jeg bare sidder og ser på Philip Faber, der synger, og ser nogle klip af danskerne ude i stuerne, der synger, men jeg ikke synger med, kan jeg så få det samme ud af det?
Du vil i hvert fald en del af dit, altså en del af din hjerne vil også forsøge at synge med, selvom du ikke rent faktisk gør det. Altså noget af det, som vi er blevet meget opmærksom på i hjerneforskning over de senere år, det er, at det vi kalder perception og action, altså det at opleve og det selv at udføre noget, de faktisk hænger sammen. Et godt eksempel, det er, at hvis vi optager musikere, hvis vi lægger dem ind i en MR-scanner, hvor man skal ligge fuldstændig stille, og optager deres hjerneaktivitet, mens de lytter til et stykke musik, så kan vi se på deres hjerne, at alle de præmotoriske områder og andre den slags områder, der ligesom det den slags processering, der kommer før vi rent faktisk gør bevægelserne, de bevæger sig. Det vil altså sige, hvis jeg for eksempel lytter til en, der spiller bas, som jo er mit instrument, så vil jeg få følelsen i fingeren af faktisk at bevæge mine fingre, når jeg bare lytter til, at han spiller. Og i særdeleshed ved jeg fra mig selv, at når jeg lytter til mig selv spille på bas, så kan jeg faktisk mærke det i mine fingre, at jeg spiller. Og det kan vi simpelthen se på hjerneskanningerne. En af de ting, som vi lige har udsendt i et tidsskrift, som hedder Neuroimage, er et studium, hvor vi har set på hjerneaktiviteten, når vi lytter til nogle forskellige rytmer. Det er i virkeligheden det, vi kalder en klaverytme med nogle akkorder på, der lyder sådan noget, den er stil bap, 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 tsk, bap, 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 bap. Og når folk lytter til de her rytmer, så kan vi se, at det motoriske system helt automatisk er i gang. Og specielt hos musikere, deres hjerner ser mere ud som om, at de har lyst til at bevæge sig end ikke musikere. Så bare det at lytte til musik får også vores bevægelsessystem i gang.
Men nu, det var så et eksempel på en rytme, der fik bevægelsessystemet i gang. Men er der noget musik, der ikke egner sig til samspil?
Til samspil, det ved jeg ikke, men i hvert fald er det jo i forhold til det rytmiske, så er der jo meget stor forskel på, hvilke stykker musik vi har lyst til at danse til. Altså, den ene ting, der gør, at vi får lyst til at danse til et stykke musik, det er, at det ligesom har en fast puls. Musik, der går op og ned i tempo, er svært at danse til, og er som regel heller ikke egnet, eller skabt til dans. Altså, det er ikke meningen. Der er mange typer musik, hvor det ikke er meningen, vi nødvendigvis skal danse til det.
Okay.
Så hvis det skal helst have en fast puls. Men når det så er sagt, så skal vi også helst have noget i musikken, som afviger fra den her faste puls. For hvis man bare spiller noget, der er alt for enkelt rent rytmisk, så kan vi se på vores hjerneskanninger, så er folk simpelthen ikke interesseret i at bevæge sig til det.
Okay, Peter, og jeg tror med det, så tror jeg, at vi bliver nødt til at danse videre. Fordi nu skal vi over og høre noget om, hvordan sproget i sangen det påvirker os. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen, og med mig over telefonen, der har jeg Peter Wust, der er leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet og jazzmusiker. Og vi har snakket om, hvordan musik og sang skaber fællesskab, og nu skal vi dykke lidt dybere ned i sangen, for hvordan kan sproget skabe fællesskab? Mikkel Valentin er hjerne- og sprogforsker, og Kasper Friis har stillet ham nogle spørgsmål om, hvad der skaber følelser og billeder i sproget.
Sangtekster bliver jo gode, når dem, som lytter til dem, eller synger dem, holder af dem. Og det er jo sådan meget banalt og også lidt tomt svar. Men der er jo to niveauer, en sådan en sangtekst fungerer på. Den ene, det er indholdsplanet, kan man sige. Det er det, hvad handler sangen om. Og der er en sang jo god, hvis det indhold, der er relevant for de mennesker, der lytter til den eller synger den. Og i en fællessang, så vil det jo meget ofte handle om fællesskab og om at være sammen. Det andet plan, altså det man kunne kalde det formelle plan eller det æstetiske plan, og det handler noget om, hvordan er den her tekst bygget op, hvordan rimer det, hvordan er rytmen, og hvordan er ordvalget, kan man sige. Er det nogle interessante ord, der er brugt, eller er det noget, som man kunne sige er sådan lidt noget metervare?
Er det objektive kriterier, man kan lægge ned over det?
Til dels vil jeg sige, altså noget af det, de fleste vil nok genkende til rimet hjerte og smerte, og vil have hørt det så mange gange, at det kommer ikke som en stor overraskelse, hvis det optræder i en sang, og man tænker måske, ah, kunne de ikke lige have fundet noget andet at rime på. Så på den måde kan man sige, at man kan måle på måske frekvensen af nogle bestemte ord eller lignende, og så på den måde sige, at der skal være et eller andet form for nyt eller interessant, noget der ikke er almindeligt. Det er jo det, der gør æstetik til æstetik. Det er ligesom, at det træder ud af hverdagens grå skygger med et eller andet, som er overflødigt. Noget, der er en leg. Noget, der er opstået i en eller anden form for inspiration.
Men noget af det, som folk også kan godt lide at synge sammen, det er jo altså gamle traver, som de har hørt mange gange før, og ikke er nye.
Ja, men man kan så der er et tredje element i det at synge sammen, som jo handler om genkendelsens glæde. At vi kan godt lide og også gentagelse af noget, vi holder af. Men selv de sange, der er jo nogle sange, som vi synes måske ikke rigtig holder i længden. Som vi ikke synger så tit, fordi at de ikke har de kvaliteter, vi værdsætter både på indholdsplanet eller på jeg kalder det. Det æstetiske plan. Så selv der vil jeg våge den påstand, at man kan begynde at kigge på kvalitetsforskelle i sange.
Men som hjerneforsker, har du så haft folk ind i en scanner for at se, om de bliver stimuleret af de her ting, som du nævner?
Altså, vi har ikke undersøgt sangtekster. Men vi har gjort noget, som minder lidt om det, som handler om at undersøge, hvorhen i hjernen der sker ting, når man bliver pirret af en historie, for eksempel, når noget er interessant i en historie i forhold til, når det ikke er interessant. Og det kan være en historie, ligesom en sangtekst, kan være interessant af flere grunde. Det ene, det kan være det her fortællingsplan, hvor man bliver overrasket og hænger på, fordi det er interessant. Men det kan også være, at der er nogle finurlige eller interessante måder at formulere sig på i sådan en historie. Men det, vi har målt, er, altså når vi putter folk i en scanner og får dem til at lytte til en fortælling, som er spændende visse steder og lidt kedelige lidt andre steder. Så det vi ser, det er, at de spændende steder, uanset om det er på fortælleplanet eller det her æstetiske formelle plan, så giver det aktivering i nogle af de basale følelsesområder i hjernen.
Og det var altså Mikkel Valentin, der fortalte lidt om, hvordan sprog går ind og påvirker os. Og Peter, nu har vi lige hørt Mikkel snakke om sproget, også når vi hører sangen, men altså, nu ved jeg ikke, hvordan du har det, men jeg går derud fra, at når du lytter til en sang, så hører du musikken før teksten.
Jeg lytter helt klart til musikken før teksten. Jeg hører faktisk næsten ikke tekster, medmindre de er meget specielle.
Ja, og det synes jeg jo er ret interessant, fordi jeg tror, i lang tid, der hørte jeg også kun musikken. Nu hører jeg lidt mere af teksterne. Men hvordan kan det være, at der er nogle mennesker, der hører det ene først og det andet? Ja, sekundært, eller måske slet ikke. Der er også nogen, der nærmest kun hører teksterne. Eller lytter meget til teksterne i hvert fald.
Ja, altså det er klart, at nu har jeg jo altid været interesseret i musik. Og jo mere interesseret jeg har været i musik, jo mere har jeg lyttet efter musikken, og jo mindre er teksterne kommet til at fylde. Og jeg tror, at hvad hedder det, specielt hvis musikken er interessant, så har jeg meget svært ved at lytte efter musikken. Og det skyldes jo, at vores hjerne har kun kapaciteten til at koncentrere sig om nogle få ting ad gangen. Så det vi fokuserer på, det processerer hjernen, hvorimod det vi ikke fokuserer på, det, der får vi kun meget lidt med af det i virkeligheden. Det er meget sjovt, fordi nu Mikkel han siger det her med, at tekster skal indeholde noget, som er nyt, noget, som interesserer hjernen, får hjernen i sving, så er det præcis det samme, vi ser i musikken. Altså, der skal være noget, som vi føler os trygge ved, noget, som vi kan afkode, men så samtidig skal der også hele tiden være de her ting, der strider en lille smule mod, hvad vi egentlig ville have forventet, der kom på det her sted.
Er der andre ting i musikken, som det kræver for, at det skal gå op i en højere enhed, eller for, at man laver en god sang, godt musikstykke?
Jamen, jeg tror først og fremmest, man skal ramme det her kompleksitetsniveau, der lige præcis er udfordrende for hjernen, men ikke sætter folk af. Jeg ved selv, hvis jeg hører noget musik, nogle gange kan jeg høre noget musik, og så kan jeg simpelthen ikke finde rytmen i musikken, og så holder jeg meget, meget hurtigt op med at interessere mig for det. Men på den anden side, hvis der er noget, som er, det er lige ved, at jeg kan forstå, hvad der er, der foregår, så bliver jeg rigtig interesseret i at høre efter det. Og jeg tror, det er jo også meget forskelligt fra musikstykke til musikstykke. Nu taler vi om musik, som om det er én ting. Men jeg tror i nogle sange, for eksempel, hvis jeg tænker på nogle sange, nu startede jeg med at spille den her, Den Blå Anemone, og der har jeg altid på en eller anden måde lyttet efter teksten også, selvom jeg egentlig er et musikmenneske. Og det tror jeg skyldes, at den her tekst maler nogle fantastiske billeder, som man næsten ikke kan lade være med at opleve samtidig med man hører det. Og nu tænker jeg også lige, at jeg vil spille den i den her coronatid, fordi den var jo skrevet under besættelsen af Kai Munk, og Egil Harder skrev musikken til den nogle år efter, men Kai Munk han skrev den meget kort tid før han blev slået ihjel af Gestapo. Og den er faktisk skrevet som en julehilsen, det vil sige, den er skrevet om vinteren, men den handler om den her længsel efter den blå anemone, og selvfølgelig overført betydning, at det her skal holde op. Og jeg tror jo egentlig, det er lidt det samme, som vi oplever her i coronatiden, at selvfølgelig lærer man at leve med det, og det gjorde man sikkert også under besættelsen, men det bliver godt, når det overstod.
Så musik, det kan i den grad trøste os både gennem sangen og musikken, når vi lytter til den. Og det er altså noget af det, vi dykker mere ned i nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag har jeg besøg af Peter Wust, leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. Og Peter, nu har vi jo snakket lidt om både at spille musik og synge sammen. Men når man lytter til musikken, er der så nogle genre, der påvirker os mere, end andre gør?
Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at musik er en meget kulturel foretagelse. Altså, vi lytter til musik fra et andet land, og vi tænker, det forstår vi faktisk ikke, hvad vi skal føle ved. Så det er jo meget, meget vigtigt, hvilken kultur, man kommer fra, men også hvad man har hørt i sit liv. Fordi vi begynder at lære musik at kende allerede fra vi er helt små, altså faktisk fra vi ligger inde i mors mave, så kan vi se, at fostrene lærer de her mønstre, der er i den musik, de bliver udsat for allerede derinde.
Så det vil sige, at hvis jeg gerne vil præge mit barn i forhold til, hvad for en musiksmag de skal have senere i livet, så kan jeg for eksempel spille rigtig meget klassisk musik eller rigtig meget rockmusik.
Det kan du specielt, når de er små, fordi vores hjerne er meget plastisk i den alder, og vi har en masse forsøg, der tyder på, at de der mønstre, vi lærer, de sætter sig i os, når vi bliver voksne også. Man lavede et forsøg for nogle år siden, hvor man tog nogle babyer, og man spillede den samme rytme for dem, men enten kunne den høres som en vals eller som en march. Og nogle af babyerne, dem vuggede man i en valsetakt, og nogle andre vuggede man i en march. Og når de så blev lidt ældre, så hørte de stadigvæk musikken på forskellige måder, fuldstændig forskellige måder. Så det, hvad hedder det individuelle og det kulturelle, det er utrolig væsentligt i forhold til musik. Men så er der selvfølgelig nogle universelle ting ved de forskellige genrer. Altså typisk, hvis man tænker på klassisk musik, en klassisk musik, og nu er det jo en grov generalisering, men meget klassisk musik fokuserer meget på harmonier, akkorder, melodier, og har nogle meget spændende og udfordrende harmoniske og akkordmæssige forløb, men måske ikke så interessante rytmiske forløb. Og det, der er i meget klassisk musik, det er, at man spiller det rubato, det vil sige, at tempoet går op og ned. Hvorimod i det, vi kalder rytmisk musik, meget rytmisk musik, der kan der måske være harmoniske ting, der ikke er helt så interessante, men der bliver fokus så meget på det rytmiske. Og der kan være nogle utrolig fine nuancer i det rytmiske, der kan være rigtig, rigtig spændende og vanskelige faktisk at høre, hvis man ikke forstår stilarten meget dybt. Altså for eksempel noget så simpelt som det, vi kalder en rock-1-rytme, rock-rytme, dum-k, dum-dum-k, dum-k, dum-dum-k, kan spilles på utrolig mange forskellige måder. Og så de forskellige genrer fokuserer på forskellige dele af musikalske elementer, og er i stand til at påvirke forskellige dele af vores hjerner og vores hjerner på forskellige måder.
Men vil det sige, at i din hjerne og i min hjerne, der vil man kunne se tydelig forskel, hvis vi hører et stykke musik, som måske er lidt sværere for mig at forstå, fordi jeg ikke har musikalsk uddannelse, eller lige så stor musikalsk forståelse som dig, så vil man kunne se det i min hjerne, hvis man scanner den?
Ja, altså nu kan vi jo ikke lave enkelt studier. Altså, vi er nødt til at have en gruppe af mennesker at scanne, men vi har lavet masser af forsøg med for eksempel jazzmusikere, rockmusikere, ikke-musikere og klassisk musikere. Og der kan vi se, når vi scanner deres hjerner, at deres hjerner responderer forskelligt på forskellige elementer i musikken. Vi gør det for eksempel ved at bruge det, vi snakker om før, nemlig elektroencefalografi, altså EEG, eller det, der hedder magnetisk encefalografi, hvor man ser på, hvordan strømmene de løber i hjernen. Og der kan vi faktisk, der får vi sådan nogle bølger ud, det som folk tit kalder hjernebølger, som jo altså ikke er nogle bølger, der kommer fra hjernen, men som er det, som vi ser på vores skærm. Og når vi ser, hvis vi for eksempel tager et mønster, der kunne være et melodisk mønster, og bryder det, så vil man typisk i musikerne se et større udslag, når det her mønster bliver brudt. Det vil sige, de hjerner bliver simpelthen mere, de bliver aktiveret hurtigere og stærkere, end hvis man for eksempel ikke har nogen musikalsk uddannelse. Og det gælder for alle mulige forskellige aspekter af musik, også harmoniske aspekter og lydaspekter. Det, at vi har brugt stor del af vores liv på at interessere os for musik og lære musik, det ændrer grundlæggende på, hvordan vi opfatter verden. Så grundlæggende kan man sige, der er ikke to mennesker på jordkloden, der opfatter musik på samme måde. Der er mange ting, der er ens, men der er også nogle ting, der er forskellige.
Men når man så, nu hvor man kan undersøge de her ting i hjernen også, og man kan se, om det er en, der er musikalsk, for han kan genkende rytmerne. Kan du også se, eller kan man også se på en hjerne, hvis det er en person, der lytter til noget musik, man ikke kan lide?
Altså, der blev faktisk lavet et forsøg her for et par år siden, som så på et meget interessant fænomen, nemlig folk, som ikke kan lide musik. Der findes nogle som simpelthen ikke kan lide musik, som intet får ud af musik. Der findes nogle ganske få mennesker, en lille procentdel af befolkningen, som aldrig lytter til musik, og som slet ikke, som simpelthen ikke bryder sig om det. Man kalder det musik-anhedonia på engelsk. Og der kunne man faktisk se, at de der områder, vi typisk ser ved folk, når de virkelig nyder et stykke musik, i belønningscentrene, som jo typisk skyldes, at der kommer dopamin, altså vores belønningsstof, ud i hjernen. De der områder dybt nede i hjernen, som man næsten altid ser aktiveret, når vi rigtig godt kan lide et stykke musik, de er fuldstændig fraværende i de her folk. Så det er meget interessant at se på på de her forskelle, der er. Hvordan kan det være, at der er nogle mennesker, der simpelthen slet ikke har evnen til at lytte til musik? Det taler jo faktisk lidt imod, at musik skulle være biologisk funderet. Altså, at der skulle være en evolutionær grund til, at vi overhovedet har musik.
Okay, så man kan altså se, hvis en person overhovedet ikke kan lide at høre musik. Men kan man også se, hvis I spiller rockmusik, og en person virkelig ikke kan lide rockmusik? Kan man se det?
Det kræver for det første, at vi har rigtig mange. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lavet det direkte. Og det kræver, at vi har rigtig mange forsøgspersoner, der ikke kan lide det samme stykke musik. Det er da en udmærket idé til et forsøg, men det er så direkte er det ikke blevet lavet endnu.
Altså, nu har du jo forsket i musik i hjernen i lang tid, men hvad har været din største aha-oplevelse? Altså, hvad er det mest mærkværdigt, du har opdaget om musik i hjernen?
Det er jo meget svært at sige, fordi som forskere, så er vi jo nødt til at have en hypotese om, hvad der foregår. Så derfor sker tingene altid utrolig langsomt. Der er en langsom fremadskridende proces. Så det er meget sjældent, vi oplever de der sådan, hvor vi tænker, nå, det havde vi virkelig ikke regnet med, fordi så er det typisk, fordi vi har lavet forsøget forkert. Eller måske på en dårlig måde. Men jeg har haft nogle enkelte forsøg, hvor jeg har set på resultaterne bagefter og har tænkt, det var sgu alligevel utroligt, at det er så klart det her, som vi havde forestillet os. Det meget typisk er det ikke sådan nogle store aha-oplevelser, hvor man har opfundet den dybe tallerken. Men det kommer mere i sådan nogle små ryg.
Okay, hvad er det sidste, du sådan, som du siger, det var godt nok mærkeligt, at det var så.
Altså noget vi lige har lavet er, at vi har set på folk, som sidder i to rum, og det vi kalder det at tappe sammen, altså at de slår en rytme sammen. Og det kan man, det er faktisk noget, som sagt, dyrene stort set ikke gør, det der med at på den måde kunne lytte til noget og så bevæge sig i takt til det. Og det vi har fundet ud af, det er at man kan faktisk modellere det matematisk, på en fantastisk simpel måde, med noget, der hedder Kuamoto-oscillatorer. Og det er nogle meget simple matematiske formler, det er næsten, altså en hver tredje gear vil kunne forstå de her formler. Men der kan vi simpelthen vise, at hvis man bare har sådan to oscillatorer i hver hjerne, vi har to mennesker, som sidder og taber sammen, og så sidder der to oscillatorer, altså sådan nogle, der kører rundt, i hver hjerne, så kan vi stort set modellerer alle de måder, hvorpå man kan tappe sammen. Og når vi så scanner deres hjerner, så kan vi se, at det svarer fuldstændig til, at vi har noget, der oplever det, altså perception, og vi har noget, der tapper, altså noget, der lytter til den andens tap, og noget, der selv laver tap. Og det er de to oscillatorer, og så har vi et område, som binder de to sammen. Og det er næsten for smukt til at være sandt. Og det er egentlig mærkeligt, at alle dyrene ikke gør det, fordi det er så simpelt at lave matematisk set.
Og så her helt kort til sidst, Peter, så vil jeg bare gerne høre, tror du, at fordi musik jo er opstået som en måde at kommunikere på helt tilbage, er det derfor, at fællesskab og musik hænger så meget sammen?
Altså, det er jo det evolutionære argument, og det er altid meget svært at bevise, for det er sket for så lang tid siden. Men argumentet går på følgende måde. Vi har set musik i alle kulturer til alle tider. Folk synger og danser sammen, og specielt i forbindelse med ritualer. Når vi skal begraves, det gør vi jo stadigvæk. Når vi skal på stadion, det er også en slags ritual. Og det er svært at forestille sig, at musikken slet ikke har, altså at den ikke er der af en grund, fordi hvorfor skulle den så være i alle kulturer, som ikke nødvendigvis har kendt til hinanden? På den anden side, så må man også sige, det kan også bare være, at vores hjerner er indrettet på en måde, så musik kommer utroligt naturligt til det, og når vi først har fundet ud af, at vi kan få nydelse ud af det, og det opdager måske de fleste kulturer, så vil man ikke af med det igen. Så det er svært at sige, om der er en evolutionær grund til, at vi har musik.
Men uanset om det er den ene eller den anden af de to, så kan man jo i hvert fald sige, at musik det er noget, vi bruger og noget, vi dyrker til at føle den her fællesskabsfølelse med hinanden.
Det gør vi, men vi gør det også af mange andre årsager. Altså, vi gør det jo også, det er også en intellektuel leg med nogle toner. Altså, spørg selv alle de komponister, der sidder og forsøger at skrive sange hver dag. Det er jo ikke kun det, at vi føler noget, og vi føler fællesskab. Det er da også noget, der er utroligt sjovt, ligesom at sidde med et puslespil, som jo også mange gør i den her coronatid.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft telefonisk besøg af Peter Wust, som er professor og leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. Hjerneforsker, og så er han også jazzmusiker. Peter, tusind tak, fordi du vil være med i dag.
Selv tak.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.